Σφίγγω ήσυχα, πονετικά, ένας βόλο χώμα στη φούχτα μου. Το κρατούσα το χώμα ετούτο πάντα μαζί μου σε όλες μου τις περιπλάνησες. Και στις μεγάλες μου αγωνίες το σφίγγα μέσα στη φούχτα μου και έπαιρνα δύναμη. Δύναμη μεγάλη, σαν να σφίγγα το χέρι φίλου αγαπημένου.
Φίλες και φίλοι ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, του Παγκόσμιου Ραδιοφώνου, καλημέρα, καλησπέρα από την πατρίδα. Εδώ από την Αθήνα, από τα στούντιο στην Αγία Παρασκευή, είναι η εκπομπή της ψυχής μου «Το χώμα». Ο Γιώργος Κωστόπουλος είναι στην κονσόλα του ήχου, ο Άγγελος Σταθόπουλος είναι στο μικρόφωνο, θα είμαστε εδώ παρέα για την επόμενη ώρα.
Και ό,τι από αυτό γεννήθηκε θέλησε να υποτάξει. Τα μέρημνα μικρά παιδιά, τα ζώα και τα δέντρα. Ποτέ της δεν τα γλέτησε, δεν είχε τι να κάνει. Μ' ανέβρισκε συνείδηση, έβγαζε την κουκέντρα. Και έσπρεχνε την βαρύφινη στην τρομερή χωάνη.
Λείψεις ένα δύο ώρα το βελούδο σαν μετάξει. Κανείς δεν την ανείχνευσε, δεν βρέθηκε ο τρόπος. Δεν σου φωνάζει, είμαι εδώ και όλα είναι εντάξει. Αυτή είναι που θα φταίει αν δεν σε χωράει ο τόπος.
Όμορφη κυρία, από τα ψώνια της γυρνά στο σπίτι ευτυχισμένη. Το σκελετός που βρέθηκε κάπου στη Σιβηρία. Στρατιές περάσαν από εκεί, χαθήκανε στη δίνη. Σε μια πραγματικότητα ρεύστη σαν άγριο μέλι. Οι ανήσυχοι σταυρώθηκαν, οι ήσυχοι τρομάξαν. Κι ένας περίπου αλόβητος ο κύριος δεν με μέλει.
Της λήψης ανά δύο ώρα το βελούδο σαν μετάξι. Κανείς δεν την ανήκνευσε, δεν βρέθηκε ο τρόπος. Σου φωνάζει, είμαι εδώ και όλα είναι εντάξει. Αυτή είναι που θα φταίει αν δεν σε χωράει ο τόπος.
να γυρίζεις στην Ελλάδα με τεντωμένο το αυτί, να ακούς από το στόμα του λαού τη λέξη «Παρθένα» ακόμα, χιλιάδες χρόνια αμουτζάλωτη από το μελάνι, και να την παίρνεις μαζί σου, όπως κλέφτουμε τη γυναίκα που αγαπούμε, με κουρσάρι και αναγάλια. Να σκαρφαλώνεις βουνά, να πεινάς, να διψάς, να είσαι κατάκοπος και ξαφνικά να τα ξεχνάς όλα γιατί αντάμωσες ένα βοσκό και σε φίλεψε μια ανάγνωστη, περίλαμπρη λέξη. Νίκος Καζαντζάκης. Φίλες και φίλοι ακροατές, η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στην ελληνική γλώσσα. Έχουμε ημέρα ελληνοφωνίας σήμερα. Γι' αυτό έχω την τιμή να είναι, δεν είναι μαζί μου, είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Δυστυχώς ο καιρός δεν το επέτρεψε να είναι εδώ κοντά μου. Ο καθηγητής, ομότιμος καθηγητής γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, ο κύριος Χριστόφορος Χαραλαμπάκης. Μ' ακούτε, κύριε Χαραλαμπάκη?
Σας ακούω, κύριε Σταθόπουλε. Τιμή και χαρά μου να μιλώ μαζί σας. Εξάλλου έχουμε και άλλες φορές συνομιλήσει.
Βεβαίως.
Και είναι μια ευκαιρία να πούμε μερικά πράγματα για την ωραία γλώσσα μας που την επενούμε, αλλά στην πράξη κάνουμε λίγα πράγματα για να την προβάλλουμε όπως πρέπει, και είναι μια καλή ευκαιρία τώρα στις 9 Φεβρουαρίου που έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας να πούμε μερικά πράγματα μαζί.
Να πούμε για τη γοητεία της ελληνικής γλώσσας, όπως έτσι έχω τιτλοφορήσει την σημερινή εκπομπή. Να πω δύο λόγια για σας, να σας γνωρίσω στο κοινό, στους ακροατές μας. Καθηγητής της γλωσσολογίας στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, τμήμα Φιλολογίας, τομέας Γλωσσολογίας, αναπληρωτής πρόεδρος του Τμήματος Σλαβικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών, πτυχιούχος της Φιλοσοφικής Σχολής, διδάκτορας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Κολωνίας το 1976, συμβολή στην νεοελληνική λεξικογραφία, διατέλεσε συντάκτης του ιστορικού λεξικού της Ακαδημίας Αθηνών, ειδικός επιστήμονας, έκτακτος καθηγητής και καθηγητής πρώτης βαθμίδας στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης. Επίσης, στο ερευνητικό του έργο έχει συντάξει, να πούμε, το ιστορικό λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας. Το ερευνητικό του έργο για την αρχαία και νέα ελληνική διαλεκτολογία και ηλεκτρονική λεξικογραφία, τη σχέση γλώσσας και λογοτεχνίας, τη γλώσσα και την εκπαίδευση, με έμφαση στην αξιοποίηση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και της υψηλής τεχνολογίας, έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με θέματα γλωσσολογικής ορολογίας, με τη θεωρητική γλωσσολογία και την ιστορία της ελληνικής γλώσσας, ενώ δεν πάβουν να τον ενδιαφέρουν υφολογικά και κοινωνιογλωσσολογικά προβλήματα και θέματα ορθής χρήσης της νεοελληνικής. Να ξεκινήσουμε, κύριε καθηγητά, από το τελευταίο, από το πόσο ορθή είναι η χρήση της νεοελληνικής γλώσσας και της ελληνικής.
Θέτεται αμέσως ένα καυτό θέμα, αλλά επιτρέψτε μου πρώτα απ' όλα να σας πω κάτι, κύριε Σταθόπουλε, επειδή είπατε πάρα πολύ ωραία, μιλήσατε για τη γοητεία της γλώσσας και εγώ μιλάω και για τη μαγεία, γοητεύει και θέλει η ελληνική γλώσσα, αλλά θα γελάσουν τώρα οι ακροάτριες και οι ακροατές μας που θα ακούσουν ότι η πρώτη σημασία της γοητείας στον Πλάτωνα, από το γοητεύω βέβαια, είναι η μαγεία, η μαγκανία, και βέβαια από πολύ παλιά είχε τη σημασία της απάτης και της αγετίας. Ο γόης είναι ο γητευτής, ο μάγος, αλλά βέβαια ήδη από την εποχή του Εσχήνη και του Δημοσθένη ο απατεώνας, ο τσαρλατάνος, αυτός είναι ο γόης που λέμε, αυτός είναι γόης, η γόησα, και μετά πήρε τη θετική σημασία. Το λέω αυτό γιατί κανείς δεν σκέφτεται εύκολο ότι το γοητεύω είχε μια πολύ αρνητική σημασία με τη μαγεία και την απάτη. Αλλά η ελληνική γλώσσα μας γοητεύει με την θετική σημασία του όρου, δηλαδή μας μαγεύει. Τώρα έρχομαι ως προς το θέμα που θίξατε, γιατί είναι κέριο τα κριτήρια του ορθού και του λάθους στη γλώσσα, γιατί ακούμε συχνά παράπονα ότι η γλώσσα μας δεν πηγαίνει καλά, ότι οι νέοι δεν τη γνωρίζουν στο βαθμό που θα έπρεπε. Ακόμα τώρα τελευταία ακούστηκε και γράφτηκε το γνωστό θέμα ότι είναι ανορθόγραφοι οι νέοι μας, ακόμα και οι φοιτητές στα πανεπιστήμια. Και φανταστείτε ότι έχουμε γραπτές μαρτυρίες ήδη από την αρχαιότητα ότι δεν ορθογραφούσαν σωστά οι Έλληνες, διότι είναι δύσκολη η γλώσσα μας. Η έννοια του σωστού και του λάθους είναι σχετική. Και εγώ το τονίζω στο χρηστικό λεξικό της Ακαδημίας Αθηνών που κυκλοφόρησε το 2014 και τώρα ετοιμάζεται η δεύτερη συμπληρωμένη έκδοση, θα σας την προσφέρουμε, θα βγει σε δύο τόμους καλέστητους. Η πρώτη έκδοση είχε βγει σε ένα μεγάλο τόμο που ζύγιζε ούτε λίγο πολύ 3,5 κιλά. Όταν το παρουσίασα είπα ότι έχει το βάρος ενός νεογέννητου παιδιού.
Αλλά πολλούς τόνους σε αξία.
Ναι, αλλά το ωραίο είναι ότι πλήρωσε η Ακαδημία πανάκριβο χαρτί βίβλου, πολύ λεπτό και χωρίς να αντιφεγγίζει, και έτσι το περιορίσαμε στα 3,5 κιλά, αλλιώς θα ήταν 7,5 κιλά. Πώς θα σηκώσει κανείς ένα λεξικό 7,5 κιλά. Τώρα θα βγει σε δύο τόμους, θα είναι εμπλουτισμένο. Και τι δείξαμε με αυτό το λεξικό, που ξάφνισε πολλούς, γιατί δεν περίμενα την Ακαδημία Αθηνών, επειδή νομίζουν κακώς ορισμένοι ότι είναι πεπαλαιωμένο ίδρυμα με ηλικιωμένα άτομα τα οποία δεν έχουν επαφή με την πραγματικότητα. Ακριβώς το αντίθετο. Η Ακαδημία Αθηνών ήρθε να δείξει την πραγματική χρήση της γλώσσας μέσα από τεράστιες βάσεις δεδομένων και εντυπωσιάστηκαν πολύ για το πλήθος των νεολογισμών που βάλαμε, όπως και τώρα. Το να βάλεις τώρα τη λέξη κάγκουρας ή ιντερνετάκιας ή τζαμάτος ή τηλεμαϊντανός σε ένα λεξικό που φέρει τη σφραγή της Ακαδημίας Αθηνών, μέχρι ακόμα και τη λέξη τσαχπινογαργαλιάρα που έγινε πρωτοσέλιδο.
Λέξεις που έχουν μπει στη ζωή μας.
Που έχουν μπει, αλλά αυτή η γυναίκα έχει τσαχπινιά, ή και για ένα άντρα ότι είναι τσαχπίνης. Μάλιστα στο λεξικό της Πρωίας και του Δημητράκου γράφεται, γιατί είναι τουρκική λέξη, σε καθαρεύουσα μορφή τσακπίνης. Κάπα πει τσακπίνης. Ενώ
κάπα.
Λέμε βέβαια σήμερα τσακπινιά, δεν τη λέει κανείς, χι έγινε τσακπίνης. Το να βάλεις αυτή τη λέξη, ότι ανήκει σε ένα κατώτερο υφολογικό επίπεδο, αλλά λέγεται και ανήκει σε ένα κατώτερο, αλλά όχι από αξιολογική άποψη, υφολογικό επίπεδο, δεν είναι όχι μόνο δεν είναι άσχημο, αλλά είναι και αναγκαίο. Από τις 75.000 λέξεις που βάλαμε σε αυτό το λεξικό, κύριε Σταθόπουλε, οι 150 ήταν αυτές της νεανικής αργό ή του περιθωρίου, όπως λέγεται. Είτε το περιθώριο πάλι αρνητικό είναι, για να δείξουμε επιτέλους υπάρχει και ένα υφολογικό επίπεδο που δεν το αναγνωρίζουν πολύ. Το να βάλεις, ας πούμε, τη λέξη καληνυχτάκιας. Και γι' αυτή έγινε σχόλια.
Καληνυχτάκιας, βέβαια.
Καληνυχτάκιας. Συνήθως ένα αγόρι που συνοδεύει μια κοπέλα, γιατί οι κοπέλες είναι πανέξυπνες, βέβαια, και δεν έχει το θάρρος να της πει ότι την αγαπάει.
Κάνει μόνο αυτό.
Ναι. Τη συνοδεύει στο σπίτι, περιμένει η κοπέλα να είναι πιο εκδοτικός.
Πιο δραστήριος, πιο θαραλέος.
Δηλαδή βλέπετε ότι περνάει και η κοινωνική ζωή και συμπεριφορά, διότι οι λέξεις δεν είναι μόνο φορή σημασίας, αλλά και μιας νοοτροπίας λαών και πολιτισμών.
Άκουσα, για να ευθυμίσουμε και λίγο κάτι που για τους πολιτικούς, από έναν όρο από τους νέους, γιατί τους ρωτούσαν, υπήρχε μια ερώτηση, το τι ψηφίζετε, ποιους προτιμάτε, τι να προτιμήσουμε, λέει. Αυτή είναι Excel και όλο Excel και οριστεία. Μια έκφραση εκπληκτική με την... φαντάζομαι, εγώ έτσι το ερμηνεύω, ότι το Excel είναι το σύστημα που αντιγράφεις και περνάς τα κείμενα.
Ακριβώς.
Και η αοριστεία είναι η γνωστή λέξη που ξέρουμε όλοι.
Βέβαια, είναι πάρα πολύ έξυπνο. Και το Excel το βάλαμε τώρα η Ακαδημία Αθηνών στο λεξικό, δεν υπήρχε, όπως και το PDF, το PowerPoint. Δηλαδή μας ενοχλούν αυτές οι λέξεις ότι είναι αγγλικές και μετά λες, η προβολή θα είναι σε PowerPoint ή θα σου το στείλω το κείμενο σε PDF. Είναι άσχημο να το βάλουμε, ας βρει κάποιος μια καλύτερη μετάφραση για να δούμε αν επικρατήσει. Αλλά δεν αποκρύπτουμε εμείς οι λεξικογράφοι την πραγματικότητα. Περιγράφουμε τη γλώσσα, δεν τη ρυθμίζουμε όσο και αν αυτό ενοχλεί.
Τι είναι αυτό που εξυπηρετεί καλύτερα δηλαδή? Μας ενδιαφέρει η ουσία κυρίως των πραγμάτων, έτσι?
Η
όχι
ουσία μας ενδιαφέρει, αλλά κύριε Σταθόπουλε, επειδή σας παρακολουθώ και βλέπω και τη δική σας ποιότητα λόγου, αλλά και τον ωραίο τρόπο που μιλάτε, αυτό που θέλω εγώ να τονίσω είναι, πιστέψτε με, το έχω πει σπάνια, το λέω, αλλά το λέω σε αυτή την εκπομπή, πιο πολύ με φοβίζουν εμένας γλωσσολόγο αυτοί που μιλούν ωραία και άψογα την ελληνική γλώσσα, διότι περνάνε πολλές φορές ιδεολογικά μηνύματα επί Κίνα, το βλέπετε με τους πολιτικούς. Μπορεί να μιλάει ένας πολιτικός άψογα, δεν κάνει κανένα ορθογραφικό, έτσι κι αλλιώς δεν μπορεί να κάνει όταν μιλάει. Αλλά και όταν γράφουν, που τα διορθώνουν άλλοι, δεν τα γράφουν οι ίδιοι. Εμφανίζεται μια γλώσσα ωραία, πολλές φορές βέβαια στη ζωντανή αντιπαράθεση στη Βουλή θλίβομαι για την ποιότητα του λεξιλογίου, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονται, όμως πιο πολύ κινδυνεύει η αλωτρίωση των ανθρώπων μέσα από την εξουσία της γλώσσας, η οποία εμφανίζεται με ρητορική δυνότητα και εντυπωσιασμό.
Αλλά κούφια σε περιεχόμενο όμως.
Αυτό που είπατε.
Αν σκεφτεί κανείς τα δημοτικά τραγούδια που παντρεύουν δύο λέξεις και οι οποίες δεν μπορούν να χωρίσουν ποτέ, το νιώθεις ότι αυτές βρίσκουν, γιατί αυτό έχει γίνει πολλά χρόνια, έτσι δεν είναι, χιλιάδες χρόνια. Έχουν βρεθεί αυτές οι δύο λεξούλες που παντρεύονται μαζί και κάνουν αυτό το αρμονικό όλο που σου δίνει, το συνέστημα που σου δίνει όλη αυτή την εικόνα, και βλέπεις ότι αυτές θα πορεύονται για αιώνια μαζί. Αυτό δεν υπάρχει στον πολιτικό λόγο, έτσι είναι?
Δεν υπάρχει, και όχι μόνο αυτό, πολλές φορές, όχι μόνο στον πολιτικό λόγο, αλλά και στη διαφήμιση διαστρεβλώνονται οι έννοιες. Όταν θα πει κανείς ότι αυξήθηκε το διαθέσιμο εργατικό δυναμικό, ο πολίτης, ο κόσμος δεν καταλαβαίνει ότι αυξήθηκε η ανεργία. Τι θα πει διαθέσιμο εργατικό δυναμικό? Να λοιπόν αμέσως μια έκφραση και μετά λένε το δυναμικό. Τι θα πει δυναμικό? Υπάρχουν προσωπικότητες. Πολλές φορές περνάει και η ιδεολογία. Έλεγα προημερών, γιατί μου έκανε εντύπωση, για τα μεταναστευτικά ρεύματα, μετανάστες, αλλά όταν πούμε ότι οι μετανάστες, χρησιμοποιήσουμε μια εικόνα με το κύμα, τα μεταναστευτικά κείμενα, οι μεταναστευτικές ροές.
Τον αυτό μαζικοποιείς πλέον, φεύγεις από τον άνθρωπο, από το άτομο.
Όπως είδατε τι ωραία αντιδράτε αμέσως, αυτό είναι το σωστό. Φεύγουμε από το πρόσωπο, πηγαίνουμε σε ένα πλήθος, αλλά το κύμα, πηγαίνει το μυαλό μας με αυτές τις ροές σε κάτι που θα ζημιώσει όλους μας.
Στην τρικυμία προφανώς.
Τρικυμία, και με αυτόν τον τρόπο δεν βλέπουμε το ανθρώπινο δράμα που κάθε μετανάστης δύσμυρος, και εμείς οι Έλληνες μιλάμε τώρα για φωνή της Ελλάδας, και οι μετανάστες που οι απόδημοι Έλληνες, και εγώ υπήρξα 10 χρόνια ήμουν στη Γερμανία μετανάστης, και όταν ακούω και μιλάνε εναντίον των μεταναστών ή τον ανθρώπο που αναζητούν μια καλύτερη τύχη σε μια άλλη χώρα, αυτό κάναμε και οι Έλληνες αιώνες, θυμώνω, γιατί αυτές οι μεταφορές περνάνε υποδορίως ένα μήνυμα σκληρό και απάνθρωπο. Δεν είναι πλημμύρα. Είναι άνθρωποι, και η έννοια του προσώπου πρέπει να κρατηθεί. Ο καθένας μας και ο καθένας από αυτούς τους δύσμυρους ανθρώπους και μικρά παιδιά κουβαλάει μια ιστορία την οποία πρέπει να σεβαστούμε.
Να ακούσουμε λοιπόν ένα τραγούδι, έτσι, να πάρουμε μια μουσική ανάσα. Χίλια μύρια κύματα, ένα εξαιρετικό τραγούδι.
Ωραίο.
Ξυλούρης, ναι, ναι.
Με συγκινεί.
Ξέρω ότι το αγαπάτε αυτό το τραγούδι.
Μα προημερών σε μια εκδήλωση έβαλα ακριβώς αυτό το τραγούδι, και για τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή. Είναι συγκλονιστικό.
Χίλια μυριά κύματα μακριά τα υβάλλει. Χίλια μυριά κύματα
μακριά τα υβαλή. Μέρες της αρμύρας κι ο ήλιος πάντα εκεί, πάντα εκεί. Με τα μακεδονίτικα πουλιά και τα αρμενάκια που ελοξοδρόμησαν και χάσανε την μπαρμπαριά. Πότε παραμονεύοντας τον Πόρφυρα το μαύρο ψάρι έρχεται φεύγει, μικραίνουν οι κύκλοι του. Χίλια μύρια κύματα μακριά τα υβάλλει. Χίλια μύρια κύματα μακριά τα υβάλλει. Μεγάλωσαν τα γένια μας, η ψυχή μας αλλιώτεψε, αγριεμένο το σκυλί γαβγίζει τη φωνή του. Βοήθα καλέ μου, μη φαγωθούμε μεταξύ μας. Χίλια μυριά κύματα μακριά τα υβαλή. Χίλια μυριά κύματα μακριά τα υβαλή. Ώρες, ώρες μερεύουμε με τη χορδή της λύρας, δεμένος πιστάγωνα στο μεσιανό κατάρτι. Ο Χιώτης ο τυφλός τραγουδιστής βράχνος προφήτης, μασώντας τη μαστίχα του πενεύει την Ελένη. Μασώντας τη μαστίχα του πενεύει την Ελένη, κι άλλοτε την Τζαβέλε να τραβάει στο χορό, στο χορό. Χίλια μυριά κύματα μακριά τα υβαλή. Χίλια μυριά κύματα μακριά τα υβαλή. Μεγάλωσαν τα γένια μας, η ψυχή μας αλλιώτεψε, αγριεμένο το σκυλί γαβγίζει τη φωνή του. Βοήθα καλέ μου, μη φαγωθούμε μεταξύ μας. Χίλια μυριά κύματα μακριά τα υβαλή. Χίλια μυριά κύματα μακριά τα υβαλή.
Είστε συντονισμένοι με τη Φωνή της Ελλάδας στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο. Είναι η εκπομπή της ψυχής μου «Το Χώμα». Μιλάμε για την γοητεία της ελληνικής γλώσσας. Έχουμε την τιμή να είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή, αλλά μαζί μας είναι ο ομότιμος καθηγητής γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Χριστόφορος Χαραλαμπάκης. Κύριε καθηγητά, είμαστε η γλώσσα μας, είμαστε η γλώσσα μας, και τι σημασία έχει για την ταυτότητά μας και την συνέχεια την ιστορική μας η γλώσσα?
Ήθελα να πω, κύριε Σταθόπουλο, ότι με συγκινήσατε βαθύτατα με αυτό το τραγούδι που είναι σε εξαίσια ποίηση του Κάπα Χιμήρη, όπως λέμε, αλλά δεν είναι άλλος από τον Κώστα Γεωργουσόπουλο,
βέβαια.
Πραγματικά, και έχοντας την χαρά και την τιμή να τον ξέρω χρόνια και τον κύριο Γεωργουσόπουλο και με τον και τον Γιάννη Μαρκόπουλο που με τιμά με τη φιλία του, αλλά και με τον Νίκο Ξυλούρη που τα έζησα αυτά το 72 με την Ιθαγένεια, φέρεται στο μυαλό μου μνήμες που όση ώρα άκουγα αυτό το τραγούδι είχε παγώσει το αίμα μου. Γιατί και οι στίχοι είναι μεγαλοπρεπείς και δείχνουν και την ομορφιά της γλώσσας μας. Κοιτάξτε τώρα να δείτε, λέει, μεγάλωσαν τα γένια μας, η ψυχή μας αλλιώτεψε. Κανένα λεξικό δεν έχει ρήμα αλλιωτεύω. Mm-hmm. Θα πει αλλιώτεψε δύο λάμδα για το μέγα. Αλλά αυτό είναι ο ωραίος σπίτι της, που αντιστρέφει, δημιουργεί νέες λέξεις. Εδώ μιλάει για τον Πόρφυρα και πολλοί ξέρουν πως είναι ο Πόρφυρας, ο Καρχαρίας, να θυμηθούν τον Σολωμό, και ο Σολωμός περνάει μέσα και ο Όμηρος και η Τζαβέλαινα. Δηλαδή η ιστορική μνήμη αναδύεται με πολύ ωραίο τρόπο και τα μακεδονίτικα πουλιά και τα αρμενάκια. Τι θα πει αρμενάκι? Το έλεγα γιατί το παρουσίασα αυτό το ποίημα και τραγούδι σε φοιτητές μου και σου λέει τι είναι το αρμενάκι και είναι το καΐκι. Mm-hmm. Δηλαδή με λίγα λόγια έχουμε την ευκαιρία να διδάξουμε την ελληνική γλώσσα και αυτό έκανα εγώ μόλις πριν από λίγες μέρες και τώρα μου βάλατε αυτό το υπέροχο τραγούδι. Και τους ανέλησα τη γλώσσα και μετά ακούσαμε τη μουσική και μετά ξανά τη γλώσσα. Να λοιπόν ότι μπορούμε να διδάσκουμε την ελληνική γλώσσα και μέσα από την ποίηση και τη μουσική. Και αυτό τα χίλια μύρια κύματα το δείχνουν υπέροχα. Σε ευχαριστώ για την ευχάριστη έκπληξη, γιατί με ξέρετε και σας ξέρω. Αλλά
εγώ ευχαριστώ για την προσέγγιση που κάνατε, την ιδιαίτερη.
Αλλά να μην φαγωθούμε μεταξύ μας. Να το και εδώ το μήνυμα. Τρωγόμαστε μεταξύ μας. Αυτές mm-hmm. οι εικόνες που βλέπω στη Βουλή των Ελλήνων, όσο και αν, εντάξει, εμείς οι Έλληνες έχουμε αυτό βράζει το αίμα μας ή αντιδρούμε πολλές φορές κυκλοθυμικά, αλλά λίγη ευγένεια ψυχής, δεν διακόπτουμε ούτε από την μεριά ούτε από την άλλη. Βοήθα, καλέ μου, μη φαγωθούμε μεταξύ μας. Να το μήνυμα που περνάει ο ποιητής και το τραγουδάει τόσο ωραίο ο Ξυλούρης.
Η γλώσσα βοηθάει, βοηθάει να καλλιεργηθούμε.
Βοηθά, η γλώσσα βοηθά, αλλά ξέρετε καλύτερα από κάθε άλλον, γιατί ζείτε και με τη γλώσσα και προβάλλετε τη γλώσσα. Αυτό κάνει η καλή δημοσιογραφία. Η γλώσσα είναι και φορέας ταυτότητας και φορέας πολιτισμού, το είπατε, και φορέας παιδείας. Αλλά εγώ καταλαβαίνω ότι κάποια στιγμή θα εκνευριστούμε. Υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει βρήσει κάποια στιγμή. Mm-hmm. Δηλαδή πώς θα το κάνουμε? Η γλώσσα είναι και ο ψυχισμός μας. Όμως θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη ποιος μιλά σε ποιον, πότε, πού και γιατί. Γι' αυτό λέμε και το συγγνώμη. Αλλά γιατί κάποια στιγμή παραφερόμαστε όλοι. Αλλά αν πεις ένα ξηρό συγγνώμη και μετά συνεχίζεις, δεν έχει νόημα. Ή μπορεί να πεις συγγνώμη και γελάς. Και λες να ζητήσεις συγγνώμη. Το θέμα είναι να σεβόμαστε το συνομιλητή μας.
Λένε...
και να έχουμε ευπρέπεια ήθους, διότι η γλώσσα είναι φορέας και της παιδείας και του ήθους του κάθε ενός ανθρώπου. Δηλαδή μόλις ανοίξει κάποιος το στόμα του και εσείς και εγώ καταλαβαίνουμε το μορφωτικό επίπεδο, τι μηνύματα θέλουμε να περάσουμε, και ο προφορικός λόγος είναι γνήσιος και πολλές φορές μιλώντας κάνουμε λάθη. Και τι έγινε?
Ποιοι είναι οι παράγοντες που ευνοούν έτσι ή δυσχεραίνουν την εξέλιξη μιας γλώσσας?
Η γλώσσα εξελίσσεται πολλές φορές, και δεν το πιστεύουν πολύ αυτό πράγμα που θα πω τώρα, ερήμη των ομιλητών της. Δεν το πιστεύει κανείς. Mm-hmm. Η γλώσσα είναι ένας ζωντανός οργανισμός, παρακολουθεί και καταγράφει ό,τι συμβαίνει στην κοινωνία. Αυτό κάνει. Είναι ένας ευαίσθητος σεισμογράφος. Λοιπόν, και αυτό κάνει. Δηλαδή, ανακύπτουν νέες λέξεις, διότι η γλώσσα παρακολουθεί αυτή την εξέλιξη. Κυκλοφόρησε λεξικό του κορονοϊού και την πανδημία με 550 λέξεις. Και αν θα πεις τώρα, εγώ έβαλα στην νέα έκδοση του λεξικού τη λέξη αντιεμβολιαστής. Να το, είναι μια κοινωνική πραγματικότητα. Η γλώσσα δημιούργησε αυτό το πράγμα. Και αν θα πει κάποιος κορονοκατάσταση ή που μπορεί να προσβληθεί κάποιος, αν θα πει αυτός είναι κορονόβλακας, δεν τη βάζω βέβαια αυτή τη λέξη στο λεξικό, αλλά την καταγράφω ως νεολογισμό σε μια βάση δεδομένων, διότι εδώ φαίνεται ότι κάποιος που δεν θέλει να κάνει το εμβόλιο αντεμβολιστή, θα τον πει έτσι κάποιος. Εγώ δεν θα τον πω κορονόβλακα, θα καταλάβω την ανθρώπινη νοοτροπία, αλλά και το φόβο κάποιου από προπαγάνδα ή δεν ξέρω τι, ότι μπορεί να έχει παρενέργειες το εμβόλιο, που φυσικά πρέπει να το κάνουμε όλοι. Αλλά τι κάνει η γλώσσα, είναι μορφή, είναι κοινωνική συμπεριφορά. 560 νέες λέξεις καταγράψαμε εμείς οι λεξικογράφοι μόνο για την πανδημία, και από αυτές μόνο οι 20 είναι αγγλικές. Το lockdown, το click away ή το drive through ή δεν ξέρω τι. Αλλά το να πεις τώρα πώς θα το πούμε το lockdown, ας το πούμε lockdown και τι έγινε. Ο χρόνος θα δείξει αν η γλώσσα ενσωματώνει αυτή τη λέξη.
Κάθε λαός έχει τη δική του γλώσσα, γιατί έχει το δικό του τρόπο σκέψης.
Αυτό, ναι, ξέρετε, η γλώσσα και η σκέψη είναι αλληλένετες σε έννοιες. Μάλιστα, εμείς οι γλωσσολόγοι πιστεύουμε ότι η γλώσσα προηγείται τη σκέψη. Οι ψυχολόγοι πιστεύουν ότι η σκέψη προηγείται τη γλώσσα. Και η παιδαγωγή και οι κοινωνικοί ανθρωπολόγοι λένε ότι ταυτίζεται. Δηλαδή σε εκατομμυριωστά του δευτερολέπτου ρηματοποιεί τη σκέψη του. Να, εγώ μιλάω τώρα μαζί σε αυτόν, δεν διαβάζω από κάπου, δεν ξέρω τι θα πω, το είπα ήδη. Αυτή η ρηματοποίηση, verbalization όπως λέγεται, είναι το απόλυτο θαύμα που εμείς μιλώντας νομίζουμε ότι κάνουμε κάτι μηχανικό και αυτονόητο, αλλά 100 δισεκατομμύρια εγκεφαλικά κύτταρα, νευρώνες, ενεργοποιούνται αυτή τη στιγμή για να μας ακούει ο κόσμος και να μιλώ εγώ μαζί σας. Mm-hmm. Είναι το απόλυτο θαύμα.
Μπορούμε να πούμε δηλαδή εξελιγμένη γλώσσα, άρα εξελιγμένη σκέψη.
Να, ακριβώς αυτό, μα το θαύμα της ελληνικής γλώσσας και η μαγεία της και η γοητεία της, με τη σημασία που το είπατε, είναι ότι δημιουργήθηκε πολιτισμός. Ξέρετε, δεν προβάλλουμε πολλές φορές, εσείς αποτελείτε φωτεινή εξαίρεση, δεν προβάλλουμε πολλές φορές και ορισμένοι συναδελφοί σας προβάλλουν τη γλώσσα με στοιχεία. Εγώ έγραψα τον πρόλογο ενός μνημειώδους λεξικού λέω, είδατε, λεξικογράφησα το λέω, ενός βιβλίου, αλλά έχει λεξικογραφική αξία, The Legacy of the Greek Language, το οποίο εξέδωσε ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου της Αυστραλίας στο Σίδνεϊ, Γιώργος Καναράκης, τυπώθηκε από ένα διεθνή εκδοτικό οίκο στη Νέα Υόρκη και στη Βοστόνη, Peridot International Publications λέγεται. Και τι γίνεται, ο άνθρωπος αυτός συγκέντρωσε, ο τίτλος είναι The Legacy of the Greek Language, είναι μύθος, μεγαλειώδη πράγματα έκανε η γλώσσα μας. Λοιπόν, 35 επιστήμονες από διαφορετικές χώρες του κόσμου γράφουν πώς η ελληνική γλώσσα υπάρχει μέσα στις γλώσσες. Στα λατινικά, στα ιταλικά, στα γαλλικά, στα ισπανικά, στα ρουμανικά, στα γερμανικά, στα ρωσικά, έχει μελέτες μέσα η επίδραση της ελληνικής στη βουλγαρική, στην αλβανική, στην τουρκική, στη γεωργινή, στην αραβική, στην κινέζικη, στην ιαπωνέζικη, στην κορεατική γλώσσα. Αυτό λοιπόν το βιβλίο, λαμπρό επίτευγμα, συλλογικό 800 σελίδων, δείχνει την ομορφιά της γλώσσας μας. Αλλά το να λέει τώρα κάποιος, ας πούμε στην Κροατία, ενολογία, είναι η ενολογία, δεινοσαύρ, δεινόσαυρος, σεισμικτσκ, σεισμικός. Είχαμε και το σεισμό.
Είχαμε και το μεγάλο σεισμό, ναι.
Ναι, ναι. Σεισμικ, σεισμικ, σεισμός, το ίδιο πράγμα. Επιλόγ, λέει ο άλλος. Το ανοίγω έτσι και πηγαίνω τυχαία για να δείτε. Καλειδοσκόπη, το λέει ο άλλος. Να, το καλειδοσκόπη.
Το καλειδοσκόπη.
Εδώ, στα βουλγαρικά, βλέπετε, αρχιερέας, αρχιερέπ, Ευαγγέλιο, Ευαγγελί, το Ευαγγέλιο, πώς θα το πεις σε διάφορες γλώσσες.
Να ακούσουμε έναν εξαιρετικό στίχο πάλι, μικρός είναι, μικρής διάρκειας. Σίγουρα θα σας συγκινήσω και αυτή τη φορά, πιστεύω, και να συνεχίσουμε την όμορφη κουβέντα μας.
Ωραία.
Τα ματόκλαδά σου λάμπουν σαν τα λούλουδα του κάμπου.
Ναι, κοιτάξτε, οι επιλογές σας είναι συγκλονιστικές. Δηλαδή, πραγματικά, ο Βαμβακάρης, απίστευτος και συνθέτης και στιχουργός. Εγώ το θυμάμαι να το τραγουδάω Μπιθικότσες, αλλά δεν υπάρχει και νεοέλληνας καλλιτέχνης.
Βέβαια, το συγκεκριμένο τραγούδι είναι παραδοσιακό και το...
Ναι,
τον διασκεύασε ο Βαμβακάρης, έτσι.
Αλλά ο Βαμβακάρης του έδειξε τη λάμψη του.
Ακριβώς. Πολύ σωστά το λέτε. Πολύ σωστά το λέτε.
Πω, δηλαδή, ήδη από τη δεκαετία του 60, αλλά θίξατε τώρα ένα θέμα και γι' αυτό με συγκινείτε με τις επιλογές που κάνετε. Τι θα πει λαϊκό τραγούδι, λαϊκό δημοτικό τραγούδι και λαϊκή ψυχή. Εκεί φαίνεται το μεγαλείο της γλώσσας από υποτιθέμενους αγράμματους ανθρώπους. Επειδή η μέρα ελληνικής γλώσσας, ξέρετε, δεν τη λέμε πια παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας, τη λέμε ημέρα ελληνικής γλώσσας, γιατί δεν έχει ακόμα αναγνωριστεί από την UNESCO ή από τον ΟΗΕ. Ελπίζω κάποια στιγμή να γίνει και γι' αυτό... Και στην εκδήλωση που θα κάνουμε στην Ακαδημία του, αν μου επιτρέπετε να το πω,
βεβαίως,
την Πέμπτη, τώρα 9 Φεβρουαρίου, 6 ώρα, του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας, του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, η Ακαδημία Αθηνών και το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας οργανώνουμε αυτή την εκδήλωση για τη γλώσσα μας, όπου θα... μιλήσει, θα χαιρετήσει ο Υπουργός Παιδείας και Αθλητισμού της Κύπρου, ο Υφυπουργός Παιδείας ο κύριος Συρίγος, ο Πρόεδρος Ακαδημίας Αθηνών ο κύριος Μιχάλης Σταθόπουλος και η λέκτορας του προγράμματος ελληνικών σπουδών του Πανεπιστημίου ΜΑΚΑ του Σίδνεϊ και φοιτήτρια, αλλά τώρα καθηγήτρια Πατρίσια Κορομβόκη. Θα μιλήσω πρώτος εγώ για το λεξικογραφικό έργο της Ακαδημίας. Ακολουθεί ο πρώην πρόεδρος Ελληνικής Δημοκρατίας και ακαδημαϊκός ο Προκόπης Παυλόπουλος, που θα επισημάνει την αξία της ελληνικής γλώσσας για την εξέλιξη της επιστήμης των μαθηματικών. Ο συνάδελφος καθηγητής ελληνικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, Παντελής Βουτουρής, θα μιλήσει για τη γλώσσα και παιδεία στην Κύπρο και θα κλείσει την ωραία αυτή εκδήλωση ο πρόεδρος του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Θεόδωρος Παπαγγελής, ακαδημαϊκός με θέμα Έλλη λόγος, ιδεολογικές και πολιτισμικές συνδηλώσεις. Αυτές οι τέσσερις ομιλίες, δεκάλεπτες, δεκαπεντάλεπτες για να μην φλιαρούμε, θα μπορέσει να τις παρακολουθήσει ο κόσμος μέσα από ένα σύνδεσμο που θα τον βρει στην Ακαδημία Αθηνών, στην ιστοσελίδα της Ακαδημίας Αθηνών.
Πολύ ενδιαφέρον. Ακούγεται.
Θέλω να πω σεμνά και αποτελεσματικά. Οι επίσημοι αυτοί κρατικοί φορείς θα δείξουν στην πράξη αυτό που λέμε ομορφιά, αλλά με επιστημονικά επιχειρήματα, διαχρονία και πολιτισμός μέσα από τη γλώσσα μας.
Λέγεται ότι υπάρχουν τα δακτυλικά αποτυπώματα. Υπάρχουν όμως και τα ψυχικά αποτυπώματα. Αυτά τα αποτυπώματα είναι η γλώσσα. Μπορούμε να πούμε ότι είναι η γλώσσα.
Μου αρέσει αυτό που είπατε τώρα, γιατί τα ψυχικά αποτυπώματα είναι τα σημαντικότερα. Είναι πολύ πιο σημαντικά και μου επιφυλάσσετε πολλές εκπλήξεις, γιατί και η ίδια εκπομπή σας, της ψυχής μου το χώμα, μερικοί γράφουν της ψυχής μου το σώμα, ενώ είναι το χώμα, η ψυχή, ψυχισμός είναι πολύ πιο σημαντικός. Δηλαδή η ψυχή, είδατε που λέμε, αναγαλιάζει η ψυχή μου. Επομένως, ο ψυχικός κόσμος εκδηλώνεται με τον καλύτερο τρόπο μέσα από τη γλώσσα και πολλές φορές και χωρίς τη γλώσσα. Δηλαδή η σκέψη, ο άρρητος λόγος. Είδατε ότι μια και μιλάμε για ημέρα ελληνικής γλώσσας, θα ήθελα να τονίσω και μου δώσετε αυτή την ευκαιρία να το πω, ότι πολλές φορές ο ψυχισμός, η ψυχή, η σκέψη δεν εξωτερικεύεται και είναι και αυτό μορφή γλώσσας. Τα ψυχικά συναισθήματα τα βλέπει κανείς και στην εξωτερική εμφάνιση. Όταν κοκκινήσει το πρόσωπο ενός παιδιού ή ακόμα και ενός μεγάλου που ντράπηκε ή ένιωσε συστολή. Όταν εμβριάσει, ο ψυχισμός, η ψυχή εκφέρει και δεν εκφέρει λόγο. Γίνονται και τα δύο.
Εξαιρετικά το περιγράφουν βέβαια αυτές τις καταστάσεις της ψυχής οι ποιητές. Όπως ακούσαμε και το τραγούδι πριν. Σας έχω και στη συνέχεια μια έκπληξη, ένα άλλο τραγούδι που είμαι σίγουρος ότι θα σας αρέσει. Ήθελα να πω ότι ο Αλέξανδρος Δελμούζος έχει πει ότι η γλώσσα δεν είναι σκοπός αλλά μέσον, μέσον επικοινωνίας και μορφώσεως των ανθρώπων. Ναι. Δεν υπάρχομεν για να την εξυπηρετώμεν, την δημιουργούμε για να μας εξυπηρετεί. Εκείνη είναι η καλύτερα μας η γλώσσα που μας εξυπηρετεί καλύτερα. Και ζωντανούς ανθρώπους εξυπηρετεί καλύτερα μόνον η ζωντανή γλώσσα. Αυτή είναι ο καθρέφτης της ψυχής, για να έρθω στο προηγούμενο που λέγαμε. Και έκανα ένα συνειρμό, όπως μιλούσατε, ότι όπως η ψυχή και η γλώσσα είναι και τα δύο άφθαρτα, δεν είναι. Το σώμα είναι φθαρτό.
Έχετε απόλυτα δίκιο. Η σύνδεση αυτή είναι πάρα πολύ ωραία. Από την άλλη μεριά, βέβαια, ο κόσμος εκλαμβάνει τη γλώσσα και έτσι γράφει και τα περισσότερα εγχειρίδια διδασκαλίας της γλώσσας και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ότι η γλώσσα είναι μορφή επικοινωνίας. Και πράγματι είναι, τώρα εμείς μέσα από τη γλώσσα επικοινωνούμε.
Και μόνο, ναι.
Ναι, αλλά όταν δύο άνθρωποι κάθονται, δύο ερωτευμένα παιδιά μπορεί να μην μιλούν, να κάθουν σε ένα παγκάκι, να κοιτάζει το ένα το άλλο. Δεν επικοινωνούν. Επικοινωνούν. Και με την απουσία γλώσσας. Καμιά φορά μάλιστα η απουσία γλώσσας μπορεί να σημαίνει και θυμό. Πηγαίνει το ένα παιδί και κάθεται στη μία άκρη στο παγκάκι του άλλου συνάντη και δεν μιλούν επαρκετή ώρα γιατί έχουν θυμώσει. Άρα η απουσία γλώσσας είναι φορέα σημασίας. Εγώ αυτό που θέλω να πω και για την επέτειο της 9ης Φεβρουαρίου είναι σημαντικό ότι η γλώσσα φυσικά είναι κατεξοχήν όργανο επικοινωνίας, αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς είναι και φορέας παιδείας και πολιτισμού με τη διαχρονική της αξία και συνέχεια. Εμείς είμαστε Έλληνες γιατί κουβαλάμε μέσα από τη γλώσσα μια παιδεία και ένα πολιτισμό με τις ιδιαιτερότητες που έχει αλλά και την πρωτοτυπία που παρουσιάζει το ελληνικό πνεύμα.
Ωραία, να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι που έχω διαλέξει και να μιλήσουμε για το δάσκαλο, τη γλώσσα δάσκαλος. Πώς μας διδάσκει η γλώσσα. Σφίγω τα
κανένας πλάι στον άλλο και κάπου ευτιούσε κατά γης. Όπως ο βάσανο μεγάλο, το βάσανο είναι τη ζωή. Όπως ο βάσανο μεγάλο, το βάσανο είναι τη ζωή. Όσο κι ο νους κι αν πειραγέται, ασπρίνη μέρα δεν κοιμιέται. Όσο κι ο νους κι αν πειραγέται, ασπρίνη μέρα δεν κοιμιέται. Γαλάζα και βάθος τάσο του ουρανού, ότι σαν δεις κροκατηγάζα παρουφαλά του δειλινού, ότι σαν δεις κροκατηγάζα παρουφαλά του δειλινού. Σβήνεται μακριά μας χωρίς να μπείτε στην καρδιά μας. Λάμπετε, σβήνεται μακριά μας χωρίς να μπείτε στην καρδιά μας.
Ό,τι σ' αυγείς κροκάτι γάζα, γαρούφαλο του δειλινού. Κύριε καθηγητά,
κύριε Σταθόπουλε, είναι κλιμακούμενη συγκίνηση με την επιλογή των τραγουδιών που κάνατε, διότι ακούγοντας τώρα τους μοιραίους του Βάρναλη συγκινήθηκα φάνταστα. Είναι από τα εξαίσια ποίηματά του, είναι η τελειότητα σε λυρισμό αλλά και κοινωνικό στοχασμό. Και ήδη λέγοντας την κροκά τη Γάζα, που να ξέρει τώρα, να τη Γάζα την ξέρουμε όλοι, τον κρόκο το ξέρουμε. Αλλά τη αυγής κροκά τη Γάζα.
Πού το βρήκε αυτό, πού το βρήκε,
το βρήκε
δεν υπάρχει. Όμηρο. Δεν υπάρχει, ναι. Είναι εκπληκτική.
Στον Όμηρο, την αυγή ο Όμηρος λέει κροκόπεπλος ιός.
Mm-hmm.
Και κοιτάξτε τώρα τη συνέχεια και την ομορφιά της γλώσσας. Ένας βαθύτατα καλλιεργημένος ποιητής που αξιοποιεί, να το, τη γλώσσα. Δεν θα υπήρχε πραγματικά ωραιότερη στιγμή και συγκυρία από το να συνδέσουμε την αρχαία γλώσσα με τη νέα στη δημιουργική της εξέλιξη μέσα από χαρισματικούς ποιητές. Αυτό είναι το ωραίο με τη γλώσσα μας. Η διαχρονία. Και πολλές φορές λέω ότι όταν μελετάμε τη γλώσσα συγχρονικά, τη μελετάμε χωρίς να το θέλουμε και διαχρονικά. Και γι' αυτό σε κάποια μελέτη μου έκανα λόγο για διαχρονική συγχρονία και συγχρονική διαχρονία. Και το δείξατε, μου δώσατε αφορμή να το πω αυτό με την ωραία επιλογή που κάνατε.
Ας γίνουμε λοιπόν πιο συγκεκριμένοι. Με γιώτα, όχι με ύψιλον, διότι δεν είναι κρυμμένος, είναι κρυμμένος, έχει κρυθεί δηλαδή, έτσι
ναι.
Είναι. Και να πούμε κάποια παραδείγματα. Το πώς έχουν ζήσει τόσα χρόνια, τόσες χιλιάδες χρόνια, λέξεις από τον Όμηρο ακόμα.
Ναι. Από τον Όμηρο. Δηλαδή, κοιτάξτε τώρα, δηλαδή, αν θα πάμε τώρα στη λέξη κρόκος που είπαμε, ανοίγω εδώ μπροστά μου στο γραφείο που είμαι, το περίφημο λεξικό του Φράνκου Μοντανάρη, σύγχρονο λεξικό της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, το οποίο επιμελήθηκε ο ακαδημαϊκός και για το 2022 ήταν ο πρόεδρος Ακαδημίας Αθηνών Αντώνιος Ρεγκάκος. Πηγαίνω τώρα στο κρόκος, κροκοειδής, που έχει το χρώμα του κρόκου, στον Αριστοτέλη. Μετά, κροκόμαγμα, αληφή από κρόκο, φάρμακο που έφτιαξε από κρόκο. κόμιλο, σιρόπι από χιδόνι και κρόκο. Κροκόπεπλος, αυτό που ακούσαμε, αυτός που έχει το πέπλο σε χρώμα κρόκου στο νησίο του. Και ο κρόκος, όπως λέμε σήμερα η ζαφορά, το σαφράν, ως μπαχαρικό, και ο κρόκος του αυγού είναι αρχαίο. Mm-hmm. Και με αυτόν τον τρόπο κροκό υφαίνω, διότι είναι η λεπτή ύφαση. Και μετά ένα σωρό άλλες λέξεις με το κρόκος.
Ναι, είπατε ύφανση και έχω εδώ μπροστά μου, δεν λέμε πια λοπούς τα ρούχα, αλλά λέμε λοποδίτης όμως.
Να το, είδατε, λοποδίτης. Και σε κάποια εκπομπή είπα το λόπι, λόπι ήταν το πανοφόρι, mm-hmm. το παλτό στην αρχαιότητα, το οποίο έχει σχέση με το λέπι, λέπο.
Από είναι πάνω, μπράβο, ναι.
Και ποιο είναι το λέπι, το ένδυμα του ψαριού, μπορείτε να το φανταστείτε. Το λέπι.
Ακριβώς.
Και το λόπι είναι το ίδιο πράγμα. Καλύπτω το σώμα. Το λέπι είναι το ένδυμα του ψαριού. Λοποδίτης, αυτός που δει, δηλαδή παίρνει, και δυστυχώς το έκανε αυτό και στην αρχαιότητα. Δεν ήταν τόσο αθώοι οι άνθρωποι, πάντα υπήρχε βαρβαρότητα. Έκαναν μπάνιο στις παραλίες οι αρχαίοι Έλληνες. Και mm-hmm. πήγαιναν οι λοποδίτες και τους έπαιρναν τα ρούχα.
Α, τα ρούχα τους έπαιρναν. Ενώ...
Τα ρούχα.
Δεν τα βάζει ρούχα... το χέρι στην τσέπη στο ρούχο σου για να σε κλέψει. Το δύο, το δι... το μπαίνω. Το βυθίζω.
Έτσι ακριβώς.
Ναι.
Αλλά εγώ αυτό που ήθελα να πω, mm-hmm. γιατί μου δώσατε την ευκαιρία, σε αυτό το υπέροχο ποίημα τους Μοιραίους του Βάρνα, λέει το εξής. Στο παλαμίδι ο γιος του Μάζη και η κόρη του Γιαβή στο Γκάζι. Λοιπόν, αν το ακούσει κανείς αυτό, επειδή το χιαστό σχήμα δεν είναι πολύ γνωστό, mm-hmm. έτσι τελειώνει η τέταρτη στροφή. Στο παλαμίδι ο γιος του Μάζη και η κόρη του Γιαβή στο Γκάζι. Κοιτάξτε τώρα το χιαστό σχήμα. Είναι παλαμίδι Γκάζι. Και λες, γιατί είναι χιαστό? Η πρώτη λέξη του στίχου και η τελευταία συνδέονται όπως ο γιος του Μάζη, η κόρη του Γιαβή. Και τι γίνεται? Τι θέλει να δείξει με αυτό το πράγμα? Γιατί τελειώνει έτσι η στροφή? Γιατί πρέπει να ξέρει κανείς ποιο είναι το παλαμίδι. Όλοι το ξέρουμε το παλαμίδι και λες, εντάξει, αλλά τι γινόταν στο παλαμίδι? Αυτό είναι το ερώτημα. Το να πεις ότι είναι το κάστρο του Ναυπλίου δεν είναι τίποτα. Εκεί ήταν οι πιο άθλιες φυλακές για βαρυπινίτες. Και τι ήταν το Γκάζι? Οι κακόφημες νέκες στην ηλικία. Και βλέπετε τώρα τι μήνυμα περνάει. Τι γίνεται στο παλαμίδι, τι γίνεται στο Γκάζι. Πού είναι ο γιος του Μάζη, πού είναι η κόρη του Γιαβή, οι άθλοι. Περνάει και το πολιτικό μήνυμα της έλλειψης δημοκρατίας και τι σημαίνει να φυλακίζουμε τους πολιτικούς αντιπάλους, και είναι ένα συγκλονιστικό κείμενο, ποίημα, γιατί η υπόγεια ταβέρνα και που παραπέμπει στην αθλειότητα των χαμηλών κοινωνικών στρωμάτων, και είναι σαφέστατα κοινωνικός ως ο ρόλος, γιατί δείχνει τους απόκληρους της ζωής. Αυτό το μήνυμα περνάει, αλλά με πολύ ωραίο τρόπο.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την εξαιρετική ανάλυση. Ο χρόνος μας πιέζει πάρα πολύ. Δυστυχώς είναι πολύ λίγος για αυτά που λέμε. Έχετε...
Λέτε και αρχίσαμε και σε αυτό που πρέπει να πω 5 λεπτά.
Ναι. Θα ήθελα, είχα σχεδιάσει να κλείσω με αυτό το εξαιρετικό που γράφει ο Νικηφόρος, που έχει γράψει ο Βρετάκος για την ελληνική γλώσσα, για τη μουσικότητα της ελληνικής γλώσσας, αφού σας αποχαιρετήσω. Αν μπορούσατε να μου πείτε έτσι για μισό λεπτό, τι χρειάζεται να φτάσει κανείς σε γλωσσικά να είναι άρτιος, αν και νομίζω ότι είναι δύσκολο αυτό, δεν υπάρχει τέλειο, δεν υπάρχει τελειότητα.
Απάντηση τη δώσατε ο ίδιος με πολύ ωραίο τρόπο. Η αλήθεια είναι ότι το τέλειο δεν το επιτυχάνει ο άνθρωπος. Κανένα ανθρώπινο έργο δεν είναι τέλειο, πολύ περισσότερο η γλώσσα. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε όλοι είναι παραμένουμε μονίμως, μια και μιλήσαμε και για δασκάλους, να μένουμε μαθητές της γλώσσας. Το γυράσκοδ αΐ ΕΗ διδασκόμενος, που πολλοί αγνοούν αυτό το δέλτα του Σόλωνα, σημαίνει ότι διαβίου εκπαίδευση και μάθηση μπορούμε να μένουμε μονίμως μαθητές της γλώσσας. Αυτό είναι το μήνυμα που πρέπει να περάσουμε.
Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ και εσάς και τις ακροάτρες και τους ακροατές μας.
Ήταν ομότιμος καθηγητής γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, Χριστόφορος Χαραλαμπάκης. Να ευχαριστήσω τον Γιώργο Κωστόπουλο που ρύθμισε τον ήχο. Θα κλείσω με αυτό που υποσχέθηκα, με του Βρετάκου το στίχο. Όταν κάποτε φύγω από τούτο το φως, θα ελιχθώ από τα πάνω όπως ένα ριακάκι που μουρμουρίζει. Κι αν τυχόν κάπου ανάμεσα στους γαλάζιους διαδρόμους συναντήσω αγγέλους, θα τους μιλήσω ελληνικά, επειδή δεν ξέρουν γλώσσες, μιλάνε μεταξύ τους με μουσική. Από τον Άγγελο Σταθόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο, να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε. Γεια σας.
Σαμαγεμένο το μυαλό μου φτερουγίζει. Η κάθε σκέψη μου κοντά σου τριγυρίζει. Δεν ησυχάζω και στον ύπνο όταν κοιμάμαι. Πάντα αρχοντοπούλα μου θυμάμαι. Μες στις ταβέρνα στη γωνιά για σε τα πίνω. Για την αγάπη σου ποτάμια δάκρυα δίνω. Λύπη σου με μικρή και μη μ' αφήνεις μόνο. Αφού το βλέπεις πως για σένα μ' αραζώνω. Παιχνίδια, ράπαψε τώρα τα γυνάτια.